Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Slovački predsjednik Peter Pellegrini sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Bačkom Petrovcu u Vojvodini o poboljšanju uslova slovačke manjinske zajednice. Paralelno sa zvaničnom posjetom protest jednog broja meštana. U Skupštini grada Beograda rasprava o budžetu za narednu godinu. Odbijeni predlozi odbornika opozicije da se raspravlja o generalštabu i kampu pristalica vlasti. Visoki ruski general ubijen u eksploziji automobila bombe, prenosi Reuters. U emisiji i ove teme. Godinu dana nakon razornih poplava pogođena naselja u Bosni i Hercegovini i dalje se oporavljaju. Neki meštani i dalje čekaju sanaciju ili izgradnju novih kuća. Među njima je i porodica Marić iz Kreševa.
Mi smo digli što je se moglo dignuti, izbacili što je se trebalo izbaciti tamo napolje i onda smo otišli u drugu kuću živjeti, čekali šta ćemo, kako ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa o ukidanju statusa studenta govore studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru.
Ja to doživljavam kao vid osvete i kao vid poruke da kogod pokuša da se pobuni, da neće biti deo univerziteta.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Drugog dana zvanične posete Srbiji predsjednik Slovačke Peter Pellegrini boravio je u Bačkom Petrovcu, zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Pellegrini je na zajedničkoj konferenciji za medije sa Vučićem izjavio da su predstavnici Slovačke nacionalne manjine u Vojvodini na sastanku naveli da imaju sva prava i da se osjećaju kao ravnopravni stanovnici Srbije.
Logično je da, pošto su stanovnici Srbije, onda da imaju pravo na različita opredelenja politička i politička mišljenja koje se tiču ono same Srbije i to mišljenje i taj njihov stav im niko ne uzima. Naravno da smo bili spremni, ja i predsjednik Vučić, da saslušamo svakog jednog, ali svrha ovog našeg današnjeg sastanka ovdje bilo je da rešimo probleme slovačke manjine ovdje u Vojvodini.
Izjavio je Pellegrini. Vučić je u svom obraćanju najavio izgradnju slovačke kuće u Novom Sadu, budžetsko finansiranje rada Matice Slovačke u Bačkom Petrovcu i rešavanje lokalnih problema u sredinama u Vojvodini u kojima žive Slovaci.
Dogovorili smo još jedan put na predlog Petra Pellegrinija jer on rekao da je to velika stvar i za Slovačku i za slovačku zajednicu izgradnju slovačke kuće u Novom Sadu i to neće koštati manje od 6 ili 7 miliona evra. I to će Srbija da preuzme na sebe. Mislim da će time Slovaci da dobiju svoj dom konačno ovde na severu Srbije i srećan sam zbog toga.
Rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa Pellegrinijem. Paralelno sa zvaničnim protokolom na stotinak metara od zgrade opštine u Centralnom parku, grupa građana Bačkog Petrovca održala je protest. Njih su okružili pripadnici žandarmerije koji im nisu dozvoljavali da priđu zgradi opštine. Kako su za N1 rekli učesnici protesta, za njih Vučić nije dobrodošao u Bački Petrovac. Nakon incidenta početkom avgusta, kada su aktivisti vladajuće Srpske napredne stranke, predvođeni lokalnim opštinskim funkcionerima, došli da spriječe održavanje izložbe fotografija o antivladinim protestima i nasilno je prekinuli. Izložbu su organizovale neformalne grupe građana Slovaka iz Bačke, Banata i Srema, koji su 9 mjeseci prikupljali fotografije sa protesta širom Vojvodine, u mestima u kojima žive vojvođanski Slovaci. Aktivisti SNS-a su tada, uprkos prisustvu policije, iscepali sve fotografije, a nekoliko sati kasnije, kada je postavljena nova izložba i policija se povukla, došlo je do tuče u kojoj je povređeno nekoliko građana.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Godinu dana nakon razornih poplava pogođena naselja u Bosni i Hercegovini i dalje se oporavljaju. Mnoge porodice su van svojih domova. Čekaju sanaciju starih ili izgradnju novih. 138 miliona evra, toliko iznosi ukupna šteta koja je procenjena na objektima i infrastrukturi. No, u pomoć su uglavnom uskočile donacije iz inostranstva i humanitarnih i međunarodnih organizacija, zabeležio Edi Bajrović.
Godinu dana nakon razornih poplava, porodica Marić iz Kreševa još čeka povratak u svoj dom. Kuća im je uništena u oktobru prošle godine, kada je na izgled mirna rijeka Kreševka nakon obilnih padavina nosila tone blata, kamenja i smeća, ostavljajući za sobom razaranja kakva mještani ne pamte. Marinko Marić priča kako je sve počelo.
Oko 2 sata su poplave krenule. Mi smo spavali koji svi ostali. Jel? Međutim, tu imamo jedan most koji je neku buku stvaruo. Ja sam se ustao da vidim šta je. Neki su, burad su neka bila, udarala od most i to me je probudilo. Onda sam suprugi rekao, digni se, poplavili smo. Mi smo digli što je se moglo dignuti, izbacili što je se trebalo izbaciti tamo napolje. I onda smo otišli u drugu kuću živjeti, čekali šta ćemo, kako ćemo. Onda je se pojavila ova organizacija UM. Ako Bog da, mi smo u kući do marta sljedeće godine, useljivo, nadamo se.
U oktobarskim poplavama prošle godine poginulo je najmanje 27 osoba. Najviše su pogođeni Kreševo, Konjic, Jablanica, Fojnica i Kiseljak. Ukupna šteta nakon poplava i klizišta procijenjena je na 270 miliona maraka. Međunarodne organizacije IOM, UNDP uz pomoć Evropske unije rade na sanaciji ovog i blizu 80 drugih objekata pogođenih poplavama i klizištima. Vlado je te noći ostao bez automobila, ali i dijela kuće.
Mene kum probudio u 5 sati ujutro, zove kume, auto ti ga nosi voda. Kakva voda? I ja sam utrašeno na prozor, jezero, dvorištu, sve. Ali ovo sad što je bilo, to nikom ne poželi. Ali eto, živa glava je sve napravila, to je to.
Osim sanacije, ovim projektom predviđena je i izgradnja potpuno novih stambenih objekata te rad na infrastrukturi. Azra Ibrahimović, Srebrenica iz IOM-a.
Projekat u vrijednosti od 20 miliona eura obuhvata sanaciju oštećenih objekata, zatim izgradnju objekata, stambenih objekata za stanovništvo čije su kuće totalno uništene ili se nalaze u zonama rizika, dakle i nije moguće njihova obnova. U ovom momentu mi imamo nekih 70 objekata u fazi sanacije i 38 objekata koji će se izgraditi za pogođeno stanovništvo. Tu imamo i izgradnju i sanaciju infrastrukture, male i velike infrastrukture komunalne. U svim općinama, općine su i tu kandidirale svoje projekte na osnovu prioriteta i dakle na osnovu potreba na terenu.
Šteta na putnoj i željezničkoj infrastrukturi procijenjena je na 88 miliona maraka. Obnova objekata i infrastrukture u Bosni i Hercegovini se najviše oslanjala na sredstva od donacija i međunarodnu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Kreševa, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Odbornici Skupštine grada Beograda počeli su sednicu na kojoj će raspravljati o predlogu gradskog budžeta za 2026. godinu. Predloženi budžet je u iznosu od 1,6 milijarde evra, a planirani fiskalni deficit iznosi 61 milijardu evra. Odbornici vladajuće koalicije nisu prihvatili ni jedan predlog opozicije za dopunu dnevnog reda, među kojima su bili zaključak o značaju zgrade Generalštaba u Beogradu, prekidanje gašenja Apoteka Beograd, kao i zaključak o korištenju Pionirskog parka, u kojem više mjeseci borave pristalice vlasti.
Objavom kompanije Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika, da odustaje od izgradnje luksuznog kompleksa u centru Beograda, slučaj Generalštab u Srbiji nije završen. Povlačenje Kushnerove kompanije Affinity Partners ne isključuje mogućnost novih planova izgradnje na tom mestu. Posebnim zakonom vlast je zgradama oštećenim u NATO bombardovanju ukinula status kulturnog dobra i time otvorila put rušenju kompleksa. Zvaničnih informacija o daljim planovima nema, ali se u javnosti pominju potencijalni novi investitori. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prvoj reakciji optužio je sve koji su se protivili projektu uz komentar da su uništili vrednu investiciju. Zbog svega će, rekao je, podneti i krivične prijave. Antivladini demonstranti i aktivisti koji se protive izgradnji i nakon povlačenja Kušnerove kompanije poručuju da nastavljaju borbu. Projektu se protivi i struka, koja će nastaviti da insistira na obnovi, a ne rušenju kompleksa Generalštaba. Da svoj posao nastavlja, najavilo je i tužilaštvo za organizovani kriminal koje je protiv ministra kulture Srbije Nikole Selakovića podiglo optužni predlog zbog falsifikovanja dokumenata na osnovu kojih je generalštab izgubio zaštitu kulturnog dobra. Od maja 2024. godine, kada je potpisan ugovor sa Kušnerovom kompanijom, vlasti su na putu realizacije projekta nailazile na probleme. O tome šta sada, nakon odlaska američkog poslovnog partnera, predstavnici vlasti nisu konkretno odgovorili. Kakvi su dalji potezi vlasti? Znaju li se dalji potezi Kušnerove kompanije? Šta planira tužiloštvo? O svemu potražite više na slobodnaevropa.org.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici Omera Karabega su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Bilo je reči o tome kako režim već godinama nastoji da u potpunosti počini pravosudni sistem, kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegovi saradnici napadaju neposlušne tužioce i sudije, izgovarajući pri tome teške uvrede na njihov račun. Bilo je reči i o tome da li je do sada veliki deo sudija i tužilaca u strahu od progona ispunjavao naloge vlasti.
Gospođo Rakić, pomenuli smo ovu pobunu tužilaca i sudija, ovaj veliki skup ispred Ustavnog suda koji je nedavno održan. Verujete li da će se pobuna proširiti i da će joj se pridružiti još više sudija i tužilaca?
Mislim da ima naznaka da bi se moglo proširiti. Bila sam na tome skupu. Taj skup je bio daleko brojniji nego što sam očekivala, ali ne samo brojniji, nije samo u brojnosti stvar, nego je nosio sa sobom energiju i odlučnost kakvu ja među mojim kolegama odavno, a možda i nikad, nisam videla. Tako da verujem da su sudije i tužioci spremni i oni koji se nisu pod svojim imenom i prezimenom pridružili toj borbi za odbranu pravosuđa. Verujem da i preteže zapravo broj onih koji su odlučni da ispune onu ustavnu ulogu kakva im je našim ustavom poverena.
Gospodine Majiću, mislite li vi da će se ova pobuna proširiti i da će se pridružiti još više sudija i tužilaca?
Mislim da hoće. Ja sam i ranije prognozirao da će do određene pobune u pravosuđu doći još pre nego što je do svih ovih događaja došlo. Znate, tu različiti aspekti koji do ovoga dovode. Imate svakako jedan ne tako mali krug sudija i tužioca koji su i ranije im je bilo dosta svega što se dešava, i ranije im je bilo dosta tog pritiska i ponižavanja koje su permanentno dolazili od strane predsjednika Republike i njegovih saradnika, i koji su sada okuraženi činjenicom da su i neki drugi izašli u javnost, konačno rešili da progovore. Jer ne treba smetnuti sa uma, bilo je mnogo razloga za pobunu i mnogo ranije, pa se oni nisu dešavali. Čini se da je ova vlast, bar se meni tako čini, neverovatnom bezobzirnošću i osjećajem da apsolutno im više ništa ne stoji na putu, naročito u posljednje vreme, bukvalno zabadala prst u oko pravosuđu. Ona nije više bila zadovoljna samo činjenicom da su na svim ključnim pozicijama ljudi koji su obezbeđivali njihovu nekažnjivost, nedodirivost itd. Ona je imala potrebu da počev od predsjednika Republike pa naniže gotovo svakodnevno ponižava pravosuđe, izjavljujući i objašnjavajući im da zapravo oni ne predstavljaju ništa, i da, kako sve češće imamo prilike da čujemo, njih niko nije birao za razliku od njih, i da zato otprilike njihovi glasovi nisu ni bitni. Ja sam siguran da i to iritiralo dodatno jedan deo ljudi, čak ljudi u pravosuđu koji inače nisu preterano skloni nekakvim izlascima u javnost ni preteranim otporima, ali da je to postalo previše. Kao što je i strah zarazan, i kao što autokrate različitih provenijencija to znaju i upražnjavaju, tako je i oslobađanje od straha zarazno, i ja mislim da ćemo mi sve češće imati prilike da vidimo sudije i tužioce koje na različite načine izražavaju svoju spremnost da se možda po prvi put otvoreno suprotstave režimu.
Gospodine Majiću, možemo li onda reći da je proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja počeo?
Ja mislim da jeste. Ne bih se usudio da u ovom trenutku procenim kako će se on okončati, sa koliko uspeha, koliko žrtava i kako će sve u svemu to biti na kraju finalizovano i šta će proizvesti, ali jedno je sigurno, mi ovo nismo imali prilike da vidimo. Mi smo imali u Miloševićevo vreme otpore pojedinih sudija, njihove izlaske nakon kojih bi oni brzo bili smenjivani, kažnjavani, ali izlaske sudija i tužilaca na ulicu, njihove proteste, obustave rada, a pogotovo ne postupke protiv aktuelnih nosioca vlasti, nismo ovde imali prilike da vidimo i zato verujem da jednoga dana kada se bude pisala istorija srpskog pravosuđa da će ovo vreme sigurno imati svoje mesto, a možda biti i označeno kao prelomno u stvarnom uspostavljanju sudske vlasti, ne samo na papiru, već i u realitetu.
Gospođo Rakić, mislite li vi da je počeo proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja?
On je nesumnjivo počeo, nikad toliki broj sudija nije otvoreno pružio otpor. Tome sada u ovom trenutku nedostaje stav sudija Vrhovnog suda Srbije. Pomenuo je kolega Majić Miloševićevo vreme. Tada je u onom kordonu u Kolarčevoj ulici stajalo redovno 5 sudija Vrhovnog suda. Svi su oni tada i nešto i kasnije gubili svoje pozicije, vraćali se na njih. Međutim, sada se trenutno to ne dešava. Mislim da bi autoritet koji nosi sam naslov sudije Vrhovnog suda tu nešto učinio. Od Ustavnog suda, nažalost, u ovom trenutku ne očekujem ništa. Da li će taj otpor koji sudije imaju dovesti do toga da se što širi broj ljudi pojavi pod njihovim imenima i prezimenima kao otvorenih zagovornika stvarne, a ne samo formalne nezavisnosti sudija i sudske vlasti, to je naravno pitanje i to zavisi zapravo od borbe i studenata i sveukupnog građanstva u Srbiji za relativno normalne izbore koje ja čak ne mogu u ovom trenutku ni da zamislim i od smene vlasti.
Slušali smo insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem su sagovornici Omera Karabega bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Celu emisiju poslušajte na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za radio Slobodna Evropa govore studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru, na čiji je poziv u nedelju organizovan protest u tom gradu na jugozapadu Srbije. Reč je o jedinom univerzitetu u Srbiji koji je i dalje pod studentskom blokadom. Nezadovoljstvo je tinjalo i pre studentskih protesta koji traju više od godinu dana i sa kojih se traži odgovornost za nesreću na Novosadskoj železničkoj stanici. Kulminiralo je poslednjih meseci. Razlog je uprava univerziteta čiju smenu zahtevaju studenti. Optužuju je za loše rukovođenje i revanšizam prema studentima i profesorima, što uprava negira. Detaljnije u prilogu Jovane Krstić i Miljane Miletić.
Ovo je naš habitat.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dina Mehović, studentkinja Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Gotovo godinu dana, dane i noći provodi na fakultetu. Državni univerzitet u Novom Pazaru jedini je u Srbiji koji je i dalje u blokadi.
Više sam ovdje sa ovim ljudima provodim vrijeme nego sa sopstvenim roditeljima.
I što kaže roditelji na to?
Pa ništa, oni podržavaju, oni su tu sa mnom, izlaze na proteste zajedno.
Kaže Dina. Studenti u blokadi širom Srbije traže odgovornost za smrt 16 ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Novopazarci, kako kažu, imaju i svoju borbu. Nezadovoljni su upravom univerziteta koju optužuju za loše rukovođenje i nepotizam.
Imamo senat, rektorku i savjet gdje za sve se pita rektorka, a ovi su tu samo da kažu podržavamo šta god ona kaže.
Uprava univerziteta odbacuje te navode. Akademci upravo optužuju i za odmazdu nad profesorima i studentima. Studentska knjižica Edina Osmanovića više ne važi na ovom univerzitetu. Status studenta je izgubio dok je sa grupom studenata pešačio 400 km na komemorativni skup u Novom Sadu.
Dok smo bili na pešačenju u Novom Sadu, u nezvaničnim prostorijama Državnog univerziteta, na neizmeštenoj lokaciji, odvijala se obnova godine za studente. Mi se vratili u Novi Pazar i tu su nas zatekle rješenja o prestanku statusa studenta. Ja to doživljavam kao vid osvete i kao vid poruke da kogod pokuša da se pobuni, da neće biti deo univerziteta.
Kaže Edin za Radio Slobodna Evropa. Deo univerziteta u Novom Pazaru više nisu ni mnogi profesori. Senadu Ganiću, profesoru međunarodnog prava, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nakon 17 godina nije produžen ugovor o radu.
Zahtev studenata Dumpa za prinudnom upravom jeste upravo zahtev koji je potaknut, da kažem, borbom i stradanjem njihovih profesora. Kada vi vidite da se jedna generacija koja bi trebala da studira i da uči, kada iznose jednu tako tešku borbu, to je u isto vrijeme i tužno, ali s druge strane zaista smo i ponosni na studente Dumpa.
Kaže Senad Ganić. Uprava univerziteta odbacuje navode da studenti nisu imali priliku za upis naredne godine i da je nastavno osoblje otpušteno zbog političkih neslaganja. Antivladini protesti koje predvode studenti širom Srbije traju od kraja 2024. godine. Njima su se pridružili i studenti Novopazarskog univerziteta. U tom gradu većinsko stanovništvo čine Bošnjaci. Vlast u Srbiji duže od 13 godina predvodi Srpska napredna stranka. Do sada nisu ispunili ni jedan studentski zahtev. Prilog Jovane Krstić, priredila Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org
Vesti i teme iz sveta. Ruski istražni komitet saopštio je da je načelnik uprave za operativnu obuku ruskog generalštaba Fanil Servarov ubijen u eksploziji automobila bombe u Moskvi. Komitet je naveo da je jedna od verzija koje se istražuju jeste da su bombu postavile ukrajinske specijalne službe, preneo je Reuters. U međuvremenu se nastavljaju napori za postizanjem dogovora koji bi mogao dovesti do okončanja rata u Ukrajini, koji se bliži četvrtoj godišnjici. Zasebni razgovori Sjedinjenih Američkih Država s Rusijom i Ukrajinom na Floridi u nedjelju opisani su kao konstruktivni, mada nisu pokazali naznake napretka. Rusija je odbila izmjene američkog mirovnog plana koje su predložili Kijev i evropski saveznici, navodeći da one neće poboljšati šanse za dugoročni mir. Ukrajina je optužila ruske snage da su otele oko 50 civila, uglavnom starijih žena i sela u Sumskoj oblasti, i odvele ih preko granice u Rusiju. Priredila Dženana Karabegović.
Kreml je zadržao čvrst stav po pitanju sporazuma o miru u Ukrajini, odbacujući izmjene koje su predložili Kijev i njegovi evropski saveznici, pošto su u nedjelju na Floridi završeni zasebni razgovori koji su SAD vodile s Rusijom i Ukrajinom. Ukrajina je u nedjelju također optužila Rusiju da je otela civile iz sela u Sumskoj oblasti Ukrajini i odvela oko 50 njih preko granice u Rusiju. Situacija u Sumskoj oblasti ostala je nejasna i detalji nisu mogli biti odmah potvrđeni. Na Floridi su sve strane okarakterisale različite pregovaračke sesije kao konstruktivne, ali nije bilo očiglednih znakova napretka ni u razgovorima SAD-Rusija ni SAD-Ukrajina. Nije bilo saopštenja o mogućim budućim sastancima. Dok je glavni ruski pregovarač Kiril Dimitrijev završavao drugi dan razgovora s američkim kolegama, Juri Ušakov, pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina za vanjsku politiku, rekao je novinarima u Moskvi da ne očekuju nikakav proboj. Dmitrijev će se, rekao je, jednostavno vratiti u Moskvu i podnijeti izvještaj Putinu u ponedjeljak. Amerikanci ovih dana slave Božić. Neće mnogo ljudi raditi, rekao je Ušakov. On će donijeti neke signale koje su Amerikanci dobili od Evropljana i Ukrajinaca, rekao je Ušakov prema navodima ruskih medija. Nakon što Dmitrijev izvijesti rusko rukovodstvo, formulisat ćemo stav s kojim ćemo nastaviti uključujući i naše kontakte s Amerikancima, rekao je Ušakov. Ušakov je kazao da promjene koje predlažu Kijev i njegovi evropski saveznici neće poboljšati šanse za mir, iako je naveo da još nije vidio tačne prijedloge. Siguran sam da prijedlozi koje su Evropljani i Ukrajinci iznijeli ili pokušavaju da iznesu definitivno ne poboljšavaju dokumenti, ne poboljšavaju mogućnost postizanja dugoročnog mira, rekao je on. Specijalni zaslanik SAD-a Steve Witkoff kasno u nedjelju objavio na X-u da su razgovori s Rusijom bili produktivni i konstruktivni. Rustem Umerov, koji je predvodio ukrajinske diplomate na Floridi, sastao se s američkim timom, koji su također predvodili Witkoff i zet predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner. Umerov je također razgovarao s ključnim evropskim saveznicima tokom svoje posjete SAD-u. Tokom protekla tri dana na Floridi, ukrajinska delegacija je održala niz produktivnih i konstruktivnih sastanaka s američkim i evropskim partnerima, napisao je Umerov na društvenim mrežama. On je dodao da su se ključni savjetnici za nacionalnu sigurnost iz evropskih zemalja pridružili razgovorima kako bi se dogovorio zajednički strateški pristup Ukrajine, SAD-a i Europe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članstvo u NATO-u je za Kosovo više od političke želje, to je hitna potreba. To je stav koji zauzimaju ne samo vlasti u zemlji, već i nekoliko važnih saveznika. U vrijeme kada upozorenja na povećanu prijetnju iz Rusije ne prestaju. NATO obećava da će njegova posvećenost regionalnoj stabilnosti i dalje biti nepokolebljiva. Ali da li je to dovoljno za zemlju koja je na prvim linijama strateških izazova? Detaljnije Dušan Komarčević.
Vlada Kosova u tehničkom mandatu potvrđuje da članstvo u Zapadnom vojnom savezu ostaje cilj države, ali naglašava da put ka tom cilju zavisi i od okolnosti i geopolitičkih dešavanja. Zvaničnici nisu dali direktan odgovor Radiju Slobodna Evropa da li postoje planovi za formalnu prijavu za članstvo, ali su istekli kontinuiranu posvećenost zemlje u tom smeru.
Tokom proteklih nekoliko godina značajno smo povećali investicije posvećene odbrani. U 2024. Republika Kosovo, odnosno Skupština Kosova, unapredila je svoj status u Parlamentarnoj skupštini NATO-a sa člana posmatrača na pridruženog člana. Također tri puta, 21., 23. i 25. godine, bili smo zemlja učesnica i domaćin vojnih vežbi Defender Europe, rekao je u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa port parol Perparim Kreziju.
Rekao je u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa port parol Preparim Kreziju. Od šest zemalja Zapadnog Balkana, Albanija, Crna Gora i Severna Makedonija su već članice NATO. Bosna i Hercegovina i Srbija su deo partnerstva za mir, dok Kosovo ostaje van i tog okvira saradnje iz političkih razloga. U NATO-u koji ima 32 članice postoje četiri zemlje, Grčka, Rumunija, Slovačka i Španija, koje ne priznaju nezavisnost Kosova, dok za većinu saveznika normalizacija odnosa sa Srbijom ostaje ključni uslov za svaki dalji korak ka članstvu. Srbija iz perspektive Kosova predstavlja glavni bezbednosni rizik, dok se Rusija vidi kao akter koji podstiče i koristi tu tenziju kako bi proširila svoj destabilizujući uticaj na Balkanu. Zato bi proširenje NATO-a na Kosovu doprinelo jačanju regionalne stabilnosti, rekla je predsjednica Kosova Vjosa Osmani u intervjuu za Politico. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte podigao je uzbunu 11. decembra, upozorivši da su saveznici alijanse sljedeća meta Rusije. Rusija je vratila rat u Europu i Europa mora biti spremna, rekao je on. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, pre skoro 4 godine, Kosovo je više puta tražilo ubrzano članstvo u NATO-u. Radio Slobodna Evropa je pitao NATO da li postoje planovi za produbljivanje angažmana sa Kosovom mimo mirovne misije KFOR-a ili da li se razmatraju mehanizmi koji bi Kosovu ponudili snažnije bezbednosne garancije. Portparol je u odgovoru samo rekao da, citiramo, Zapadni Balkan generalno ostaje visoko na agendi NATO-a. To je region od strateškog značaja za alijansu. Naša posvećenost njegovoj stabilnosti je nepokolebljiva i nećemo dozvoliti bezbednosni vakum, kraj citata. Iako je priznao da autoritarne države poput Rusije pokušavaju da se mešaju i potkopavaju demokratije, portparol NATO-a je također istakao krhku bezbednosnu situaciju na Kosovu, nazivajući dijalog sa Srbijom kao ključan za rešavanje otvorenih pitanja. NATO se posljednji put proširio prošle godine prijemom Švedske. Ruska invazija na Ukrajinu podstakla je nju i Finsku godinu dana ranije da okončaju decenije vojne neutralnosti i traže kolektivnu bezbednost.
To To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe? Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Šta nas pokreće? Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje, tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja i za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
A upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma, u svemu nadprosječna. Ovu crnokosu djevojku mogu predstaviti na mnogo načina. A počet ću od njenog posljednjeg uspjeha. Autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitantsku knjigu na Sarajevskom sajmu knjige.
Dok sam proživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me zalo zanad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Knjigu je napisala godinu dana ranije, a u njoj opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji 2011. godine. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Hollywoodska diva Angelina Jolie organizuje njenu evakuaciju iz Mombase u Minhen. Liječi je svjetski priznati hirurg dr. Milomir Ninković. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila, učila i davala ispite. Postala je magistrica ekonomije. Vratila se i onome što čini njen identitet, tenisu i klaviru. Ovo nije priča o nesreći. Ovo je priča o volji, o borbi, o Irmi. Irmi Bejdić, gošći podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Kako se, evo, osjećaš nakon objavljenog autobiografskog romana? Mislim, prošle godine je roman objavljen, ali evo i zaživio je već godinu dana, dobila si i priznanje na Sarajevskom sajmu knjige kao prvi najbolji roman, jel tako?
Ja dok sam pisala knjigu, ja sam željela da podijelim cijelo iskustvo i da ljudi koji su nalaze u nekoj teškoj situaciji i da vide da se može ići dalje i kad izgleda da je to nemoguće. I željela sam da ispričam i ono o drugim ljudima koji su meni pomagali, da nađemo svi inspiraciju tome koliko je važno pomagati drugima. I kada sam tek objavila knjigu prošlo ljeto, nisam imala osjećaj sad očekivanja kako će to primiti čitaoci i nisam u prvih nekoliko mjeseci ni organizovala promocije. Sačekala sam da vidim kako će biti reakcija. I iznenadilo me veliki interes ljudi svih dobi. Ja sam u početku mislila da je ciljana publika možda mladi ljudi, jer su, kada se sve desilo, ja sam bila studentica i mnogi studenti su pratili moje liječenje i oporavak i pružala mi podršku i nekako sam zamišljala da će to više zanimati mlade ljude. Jako je lijep osjećaj kada vidim da je ono što sam ja podijelila, što je meni bilo lična priča i lično iskustvo, da je postalo univerzalno, da mnogi ljudi vide i sebe, iako nisu bili u...
Je li ima nešto što te posebno dojmilo, neka kritika ili komentar publike nakon pročitane tvoje knjige? Ima li nešto što ti ono ostalo u sjećanju kao možda neka nova inspiracija?
Posebna inspiracija mi je bila kada, i priznanje, ja dok sam proživljavala sve i dok sam, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me zalo zanad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno. I posebno mi je dotakne kada neki roditelji ili majke kažu to mi je divan primjer za moje dijete. Na primjer, i da ću, kad malo porastu djeca, kada počnu čitati knjige, da će im dati knjigu da pročitaju. To mi stvarno posebno emotivno, iako je iskustvo teško, i da su oni u cijelom tom iskustvu, čitaoci, vidjeli pozitivnu priču, što sam ja i željela da pokažem, da je nakon teškog iskustva da je stvarno sve išlo u pozitivnom pravcu.
Zašto si napisala roman? To mi je vrlo zanimljivo. Je li to bilo neko suočavanje sa onim što ti se desilo? I zašto baš naslov Irma i ja?
Pa ja bih rekla da su dva razloga koji su me potaknuli da napišem cijelo iskustvo kao priču, kao da izdam knjigu. Prvo je to da podijelim sa drugim ljudima koji se nalaze u teškim situacijama svoje iskustvo, jer znam koliko je meni značilo kada sam bila u bolnici u ranoj fazi liječenja, kad sam imala bolove i kada sam se pitala kako će sad izgledati život, kako ću nastaviti sad dalje bez desne ruke. I meni je značilo da vidim primjere drugih ljudi i pročitala sam i knjige djevojaka u to vrijeme koji iz Amerike, jedan primjer, ili također knjiga Malale koja je objavila poslije, kada vidim kako mlade djevojke se nose sa takvim izazovima, i onda sam shvatila koliko je važno podijeliti takva iskustva i da ljudi koji se nalaze u teškoj situaciji stvarno vide primjer nekoga koji je to prošao. I to mi je bio prvi razlog, prva motivacija. A druga je bila da ispričam sve ono što sam preživjela svojim riječima. To sam shvatila nakon što sam se vratila u Sarajevo. Ja sam prvo bila 16 mjeseci u Njemačkoj na liječenju u prvoj fazi i onda sam došla u Sarajevo i imala sam nekad priliku da govorim na dešavanjima koji sadrže motivacione govore. I to je obično 15 minuta do pola sata govora gdje ja podijelim svoje iskustvo, ali tu se ne može reći mnogo toga, ne može se ispričati sve. I onda sam shvatila da mnogi ljudi, na primjer, nisu željeli mene da pitaju, misleći da me zamaraju tim pitanjima, a nisam nija htjela da, sada kada sam se vratila u svakodnevni život, da samo pričam o liječenju i da ljudima da stalno podsjećam što se desilo, jer nekad možda je nekim ljudima teško to slušati, nisam imala osjećaj da li neko želi da čuje, ili nisam, vratila sam se svojim aktivnostima, nisam samo pričala o tome. I onda sam shvatila da nekako ljudi koji ne razgovaraju sa mnom o tome sami donose zaključke i pretpostavljaju kako je nešto, šta ja mogu, šta ne mogu raditi bez da me pitaju. I onda sam shvatila da je važno da ja podijelim cijelo iskustvo da bi ljudi shvatili kako je to biti i raditi, mislim, ovo sad kroz nekoliko primjera i kao osoba s invaliditetom, kako neke stvari pojašnjavam bez da ljudi sami imaju svoje mišljenje, bez da su informisani.
A zašto Irma i ja?
Da, naslov sam dala Irma i ja, jer meni je najvažnije ono što me vodilo kroz cijeli proces liječenja, to je bilo da zadržim svoj identitet. Jer meni je u bolnici, kada sam shvatila kakve su povrede, da sam izgubila ruku i ja sam izgubila desnu stranu lica i bila mi je kosa obrijana, ja sam tada shvatila u ogledalu da ne mogu uopšte ni prepoznati sebe. I onda mi je bilo važno, ok, bila sam isto vrijeme zahvalna što sam preživjela, nisam htjela da se žalim, shvatila sam koliko je to bilo sreće. Ali sam isto onda brinula kako ću ja sad nastaviti dalje, da li ću ja sad ostati ista osoba, obzirom da neću više moći raditi stvari koje sam radila ranije, i to me brinulo posebno u to prvo vrijeme nakon nesreće dok sam bila u bolnici. I onda je meni bilo najvažnije da zadržim svoj identitet. Ja sam počela vježbati pisanje, onda sam vremenom radila sve male aktivnosti da bih vratila, jer ja sam smatrala da neke stvari kojima sam se bavila i koje volim, da je to moj identitet. Ja sam ranije svirala klavir, trenirala sam tenis i mislila sam da to više nikad neću moći raditi. I onda sam te stvari ja smatrala važnim da zadržim unutrašnje ja, bez obzira na fizičke promjene, na drugačiji izgled, na povrede, na novu vještačku ruku. Važno je bilo da ostanem ista osoba. I zbog toga sam dala naslov knjizi Irma i ja, i koja ide i uz naslovnicu, cover koji je uradio dizajner, gdje sam htjela da pokažem da imamo onu Irma kao ime, onako kako se mi, ko smo mi u društvu, neke naše vanjske osobine, i ja i ono unutrašnje ja koje imamo bez obzira na to kako izgledamo, bez obzira na fizički izgled. I poenta i poruka koju sam ja htjela da podijelim u knjizi je da je važno da zadržimo to unutrašnje ja i da ne trebamo dozvoliti vanjskim utjecajima da nas promijene.
I uspjela si.
Mislim, to mi je bilo važno da podijelim da jesam, prošlo mnogo godina od nesreće, ali ja sam još rano osjetila da trudila sam se čvrsto da se držim sebe i svojih želja i ciljeva, i tu je isto jako važno okruženje i porodica i doktori u bolnici, prijatelji. Mislim da je tu jako važna podrška ljudi oko mene. Ja sam to smatrala normalnim, nisam uopšte razmišljala o tome, misleći da je svakome tako, ali sam onda vremenom još nešto što sam saznala nakon što sam objavila knjigu, razgovarajući s ljudima, shvatila sam da ima slučajeva kada ljudi dožive tako neku nesreću ili ako postanu osoba s invaliditetom, da to može biti da porodica, iako ima najbolju namjeru, da se postavi malo drugačije zbog stigmi koje postoje u društvu, da onda i porodica se plaši kako da ponašaju se prema osobi, na primjer, kao prema bolesniku. Iako to nema razloga, osoba kada se vrati, ako ima liječenje, kao Jana, kad se vrati u svakodnevni život, to je zdrava osoba koja može sada raditi stvar koje želi. I mislim da je tu važno da je bila porodica oko mene, prijatelji koji su vidjeli da sam, ja želim ponovo igrati tenis i tu su shvatili da je to sasvim normalno da nastavim sada igrati lijevom rukom i na taj način sam shvatila da sam ostala ista ja, posebno kada sam vratila, kada sam našla način da sviram klavir samo lijevom rukom. Otkrila sam kompozicije koje su napisane samo za lijevu ruku. I to je nešto što nisam ranije znala kada sam svirala, da postoji repertoar svijet klavira za sviranje samo lijevom rukom, koji su ranije u 19. stoljeću pisali kompozitori i pijanisti koji su to shvatali kao izazov za virtuoze, da samo poznate kompozicije sad samo jednom rukom sviraju. I onda sam počela tražiti ta djela i svirati sa lijevom rukom i tad sam shvatila kada sam se vratila i klaviru da sam uspjela ostati ja, da sam zadržala identitet, da mogu raditi, da sam našla nove načine, kreativne načine da sada radim sve lijevom rukom, ono što sam ranije radila sa dvije ruke.
Epilog. Dobila sam obavještenje da je međunarodno takmičenje pijanista amatera zakazano za mart 2022. godine. Događaj se održava u gradskoj vijećnici 16. arondismana u Parizu. S nestrpljenjem sam iščekivala takmičenje. Na dan takmičenja sam došla u gradsku vijećnicu sat vremena prije početka. Koncertna sala u kojoj se održavalo takmičenje bila je grandiozna. Crni koncertni klavir na pozornici izgledao je veličanstveno. Biti jedan od čak 100 kandidata izabranih 30 zemalja širom svijeta bila je čast. To je bilo priznanje za godine truda i posvećenosti koje sam uložila u sviranje klavira. Poruka dobrodošlice organizatora posebno me dirnula. Vježbali ste mjesecima i godinama kako biste samo nekoliko minuta svirali u Parizu. Daćete sve od sebe, ali više od svega, tražimo da budete svoji. Ovdje je želja za pobjedom manja od ljubav prema muzici. Shvatit ćete da takmičenje za izvanredne amatere nije takmičenje, već antitakmičenje. Dok sam čekala svoj red za nastup, gledala sam kroz prozor s kojeg se pružao predivan pogled na Pariz. Razmišljala sam o putu koji sam prešla da bi sada bila ovdje. Došao je trenutak kada me djevojka koja je vodila program najavila. Prvi put u historiji takmičenja koje se održava od 1989. godine imamo kandidatkinju iz Bosne i Hercegovine. Irma Bejdić izvešće Chopinovu revolucionarnu tidu u aranžmanu Godovskog. Krenula sam prema pozornici, naklonila sam se publici i žiriju. Sjela sam za klavir i počela svirati.
Čuli smo dio iz knjige Irma i ja. Koliko ti je vremena trebalo i koliko truda i da li je nekako organizam, kažu se, pamti, pa i ta ruka vjerovatno i lijeva možda si, jer si dešnjak prirodno, ipak ti pomoglo jer si imala to neko iskustvo prethodno. Kako je to sve izgledalo?
Da, upravo
je. Je li imala neka anegdota tokom vraćanja, recimo, sviranju klavira ili tenisu?
Upravo je to interesantno što sam primijetila kada sam se vratila igranju tenisa. Ja sam prvi put odlučila, hajde da probam igrati lijevom rukom i otišla sam sa bratom koji je također trenirao tenis da probam da malo prebacujemo loptice i ja sam se iznenadila da mi ide dobro. I onda sam tako s njim vježbala i odlučila sam se obratiti onda i treneru. I trener, kada sam otišla s njim na teren i počela igrati, on je rekao da vidi da sam profesionalac, jer upravo to tijelo, naš mozak je jako interesantan, pamti te kretnje i kao da su se sve radnje sa desne strane preslikale na lijevu stranu i to ne samo ruka kojom se igra tenis, već i kretnje nogama i kao da je tijelo zapamtilo sve što je radila desna ruka. Tako da je to išlo jako dobro, što sam se i sama iznenadila da ću tako
brzo vratiti
da, i tako vježbati lijevu ruku. Ja sam rano i odmah u bolnici počela vježbati pisanje lijevom rukom i stvarno vježbom, mislim, sve aktivnosti vježbom idu bolje. Jedna anegdota je možda što se tiče pisanja. Ja sam vježbala, znači, pisanje tako još u bolnici pisajući riječ pjesama kojih se sjećam. Kada sam počela učiti za magisterski studij, kad je bila nesreća, bila student druge godine magisterskog studija. I iz bolnice sam se javila fakultetu, tad sam bila na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na magisterskom studiju, i zamolila sam ih da mi omoguće da polažem ispite online. Što je, stvarno sam im zahvalna što su mi dali tu mogućnost, tada to nije bilo praksa. I to polaganje ispita online mi je tada značilo i to je jedan od načina na koji sam zadržala identitet, jer sam ja uvijek, što se tiče obrazovanja, davala sam sve ispite u roku, bila sam redovan student i bilo mi je teško što ću sada izgubiti tu drugu godinu magisterskog studija jer sam u Njemačkoj u bolnici. I kada su mi dali mogućnost da polažem ispite online, to mi je puno značilo jer sam osjećala da ne zaostajem za svojom generacijom koja dolazi redovno na predavanja i polažu ispite. To polaganje ispita je bilo prekretnica u toj prvoj godini liječenja jer sam shvatila da sam nešto postigla iako nisam u Sarajevu i nisam na predavanjima, da sam uspjela pripremiti sve ispite sama i položiti ih online putem video poziva na Skype-u. Mm-hmm. Svi profesori su prihvatili da imam usmene ispite online. Zanimljive anegdote, kada sam se onda vratila u Sarajevo, ja sam, pošto sam još uvijek išla na operaciju u Minhen, onda sam bila u Sarajevu pa u Minhen, išla sam recimo na po 2-3 mjeseca na operaciju pa sam se vraćala. I tad nisam mogla naći full time posao jer sam tako išla na operacije, dalje je trajalo liječenje. I pošto nisam mogla tražiti posao, a već sam bila dobro, imala sam aktivnost, ja sam se vratila u svakodnevni život, tad sam upisala drugi magisterski studij, međunarodni odnos diplomatija na političkim naukama u Sarajevu. I ispiti su svi pismeni. I tad je bilo zanimljivo kada sam prvi ispit, bila su velika jesenska pitanja, ispisala lijevom rukom i na predavanje poslije ispita profesor je došao i rekao: stvarno nema smisla, jedan rad sam primio koji ne mogu pročitati, zamolio bi studenta da dođe da mi pročita šta je pisao, ovo stvarno kao nema smisla. Ja sam odmah pomislila da sam to ja i bilo je smiješno da nisam, da neki drugi student koji je tako neuredno pisao, i tad sam shvatila da smo zapravo mi sami sebi najveći kritičari, da je to pisanje jako dobro još od ranije. Da.
Znači neko se nije uopšte potrudio.
Da.
Dobro, zanimljivo. Kako se to desilo? Koja si bila godina studija? Kada se to desilo u Keniji?
2011. godine je bila nesreća u avgustu. Ja sam tad bila studentica magisterskog studija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a ja sam sve vrijeme studija i prije na dodiplomskom studiju bila članica međunarodne organizacije ISEC. To je najveća međunarodna organizacija studenata. I te godine sam bila u državnom odboru ISEC-a Bosne i Hercegovine. I svake godine ISEC ima globalnu konferenciju na međunarodnom nivou koja svake godine se održava u nekoj zemlji. I ISEC International je odbor, kao upravni odbor organizacije, i oni organizuju kongres svakog avgusta. Te godine je kongres bio u Nairobiju i kongres je trajao 10 dana i stvarno je to bilo predivno iskustvo. To je bilo mladih iz preko 120 zemalja.
I ranije si putovala, pretpostavljam.
Jesam, da, imali smo i putkom ISEC-a i svakako i prijatno, imali smo i konferencije u drugim zemljama ranije. I bilo je, ali tad je stvarno bila veliki događaj, gdje je bilo oko 600 studenata iz svih zemalja. I jako je bilo lijepo upoznati tako studente iz svih zemalja, vidjeti kako imamo toliko zajedničkih stvari, gdje smo radili na ISEC ciljevima. Tada radili smo na društveno odgovornim projektima gdje smo pokušavali popraviti određene probleme u našim lokalnim zajednicama. I poslije, nakon što je oficijalno završio kongres, imali smo organizovano studijsko putovanje u Mombasi, to je grad na obali. I krenuli smo autobusom na studijsko putovanje i tokom noći smo se vozili iz nekog razloga, zbog problema nekom hotelu smo jako kasno krenuli i nesreća se desila tokom noći. Ja nemam sjećanja iz nesreće nikako, čak i nekoliko dana poslije, sve dok se nisam prebačena u Minhen. Tek se sjećam bolnice u Minhenu. I jedan momak koji je sjedio iza mene je stradao u nesreći. Ja sam zadobila teške povrede glave i lica, desna strana lica je bila izgubljena i desnu ruku sam izgubila, i zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko mene, prijatelja koji su bili sa mnom iz Bosne i Hercegovine, a iz drugih zemalja koji su bili tu u busu sjedili oko nas. To je se desilo usred ničega, znači na putu između Nairobija i Mombase oko 4 ujutro, gdje nije bilo grada u blizini. I stvarno je bilo to mislim, kao što sam rekla, nemam sjećanja, ali
vjerovatno je zaspao vozač.
Bio je sudar sa drugim, sa kamionom koji udario u stražnji dio autobusa. Aha. I tako sam krvarila i zahvaljujući brzoj reakciji, spretnosti i hrabrosti studenata oko mene, da koji su shvatili, oni su onda zvali, tražili su da dođe hitna pomoć, da dođe avion ili helikopter da me prenese, ali nije dolazila nikakva pomoć, bilo je jako teško doći do hitne pomoći ili iz Nairobija, iz Mombase, zvali su pomoć iz ISEC-ovaca koji su ostali u Nairobiju, i onda su shvatili da sam ja, da ja krvarim i da svakog trenutka mogu izgubiti život, i odlučili su nakon ne znam koliko, možda nakon sat dva, su zaustavili vozilo koje je prolazilo cestom i zamolili su jedan čovjek koji je tu prolazio slučajno, onda su ga zamolili da me prebaci u bolnicu. I stvarno, zahvaljujući tako njihovoj spretnosti, i dva studenta su bili toliko hrabri da su smjeli mi prići za, zavezati ruku, da krvarenje zaustaviti, da je to stvarno bilo toliko faktora sreće da je mene poslije nisam nikad željela da se žalim. I sažalijevam, jer stvarno je bilo toliko faktora sreće da smo onda stigli u bolnicu u Mombasu, i pošto sam bila u tako teškom stanju, doktor u bolnici je me opersao, ali je rekao da zbog tako teških povreda ta bolnica nema kapacitete da sanira moje povrede i da me moraju zadržati na posmatranju 72 sata, 3 dana. I odmah su zvali, kontaktirali moju porodicu, roditelji su bili u Sarajevu, i rekli im da moraju organizovati medicinsku evakuaciju, da se prebacim iz bolnice u Mombasi, da čim prođu ta 72 sata da me moraju prebaciti negdje. I onda je tu nastala panika, gdje je sada da me prebace, kako se to organizuje. I uz razgovor sa mnogim, sa porodicom, prijateljima u Sarajevu, moji roditelji su odabrali da se prebacim u bolnicu u Minhenu, gdje je radio te godine doktor koji je te godine bio proglašen za najboljeg hirurga u Evropi, hirurga za rekonstrukciju i plastičnu hirurgiju. Profesor dr. Ninković, porijeklom također iz Sarajeva, i odmah su stupili u kontakt s njim i sa bolnicom, i on je odmah prihvatio da budem prebačena kod njega u bolnicu. I sada se pojavio izazov kako da se prebacim iz Mombase u Minhen. I to je bilo nešto kao što niko nije znao, ni kako da predloži, ni kako da se to organizuje, nije niko znao kako se to radi, kako prebaciti nekoga u tako teškom stanju u Njemačku. I onda se nakon ta 3 dana uspjeli su organizovati medicinsku evakuaciju uz pomoć, i onda sam prebačena u Minhen i prva sjećanja koju imam su iz Minhena.
Uh-huh. A kako su uspjeli?
Pa to je zahvaljujući pomoći osobe. Ja sam stvarno imala toliko sreće da sam imala toliko ljudi, mislim malo reći divnih, koji su toliko posvećeni pomaganju drugima, i dr. Ninković. I tada kad sam, znači dok sam bila u bolnici u Mombasi, niko nije pružao pomoć. Znači, kontaktirali su moji roditelji i prijatelji i ambasade i osiguranje. Niko nije znao kako se organizuje transport. Mm. I stvarno, kada su postali već očajni, moja mama se sjetila da pita jednu osobu. Te godine se snimao film u Sarajevu koji je radila Angelina Jolie. Film se zove U zemlji krvi i meda.
Da, gledala sam ga.
E, u tom filmu glumi moja rodica Zana Marjanović. I moja mama se sjetila tako, bila je očajna, i zamolila je Zanu da pita Angelinu da li može pružiti pomoć. I Zana je odmah pitala, što je stvarno velika stvar. Zana je tad bila glumica i pitati tako veliku stvar nekoga je stvarno, i Zana je tad bila mlada glumica. I Angelina je odmah pristala i kontaktirala svoje prijatelje, poznanike, i jako brzo je napravila mrežu ljudi koji su organizovali taj medicinski transport u Minhenu. I da nije nje, stvarno niko ne zna kako bi se organizovao taj transport, i ne znam kako bi preživjela da nije njene pomoći.
Svaka čast. Jesi upoznala Angelinu nakon svega?
Kada sam objavila knjigu, ja sam sve ljude koje spominjem, pitala sam za saglasnost da li da ih spomenem, i svi ljude kojima pišem su pristali da ih spomenem. U početku je ona zamolila da se ne govori o tome, što i razumijem, kao i svi mi koji uradimo dobro djelo, ne želimo sada da se o tome govori. Ona pomaže ljudima širom svijeta, i ali sam sada, kada sam ispričala cijelu priču, željela sam da pokažem stvarno koliko je važno da pomažemo drugima, i tako da mislim da Angelina pomogne jednoj djevojci iz Sarajeva koju ne poznaje, koliko je veliko i koliko možemo utjecati na ljude, na život ljudi kada smo tako posvećeni humanosti.
Da, i što je lijepo, i ona inspiracija onda drugim. Koliko ti je trebalo vremena da se vratiš na svoje? Jer si se vratila vrlo brzo.
Meni je to sve pomješano u smislu da sam imala često operacije, u početku mjesečno ili svaka 2 mjeseca, i ja sam bila stalno, imala sam jako intenzivan tempo. I čim sam, kada sam bila bolje, a ja smatram da sam bila bolje, ja to zovem tako, kada su mi prestali bolovi. Ja sam imala u početku jako teške fantomske bolove. To su bolovi uda kojeg više nema. I to je zapravo bilo najteže u početku, izdržati te bolove. Ja sam često mislila i u bolnici kada sam postala svjesna što se desilo, ja sam se pitala hoću li te bolove preživjeti koji su bili strašni u početku. I onda sam primala jake lijekove na bazi morfija koji pomute um. I onda sam, nisam bila dobro od lijekova također. I taj period prvi je bio jako težak upravo zbog tih bolova i lijekova gdje nisam, jesam imala halucinacije i nisam se osjećala dobro. Onda su me poslali u jedan centar za rehabilitaciju gdje sam radila terapiju bola i tek nakon godinu dana su mi bolovi prestali. I nakon toga ja sam smatrala i osjećala da sam se oporavila, da sam sad dobro, da sada ostaje da, već sam znala kako idu operacije i kako će ići liječenje. Profesor Ninković je mene stalno uključivao u proces liječenja i stvarno sam zahvalna također na tome što me on liječio i što sam bila u bolnici koja ima takav pristup. I to mi je bilo važno da podijelim sa ljudima, da vide da postoje bolnice koje su kao u američkim filmovima i serijama, odnosno još bolje, gdje je pacijent u centru i da se svi na odjeljenju trude samo da se pacijent osjeća dobro i gdje su sve moje želje i zahtjevi bili poslušani, uzeti u razmatranje. I profesor Ninković je imao takav odnos da me stalno objašnjavao šta će raditi, pitao za moje mišljenje. Kad ja kažem možemo raditi ovo sljedeće, on kaže pa možda je to previše, hajmo ovako. Uvijek sam imala osjećaj da sam ja uključena u proces rekonstrukcije lica. I tad nakon što su prestali bolovi, se razgovor s njim, sam shvatila da je ostalo još mnogo operacija, ali ja sam onda napravila plan kako ću da budem aktivna između operacija i da radim ono što mogu raditi. I onda sam, kada sam došla u Sarajevo prvi put, bilo mi je važno da završim magisterski studij, koji sam onda pisala još završni rad i odbranila sam magisterski rad u Sarajevu. I tako da je to sada s ove tačke gledanja vidim da je to bilo jako brzo. U tom trenutku ja nisam smatrala da je to jako brz tempo. Uvijek sam se trudila da ne propustim nešto, da imala sam tako jako brz tempo u smislu pisanja, rada, učenja, pa operacija, oporavak od operacije. Onda sam se vraćala aktivnostima, sportu, tenisu. Stalno sam bila u raznim obavezama i aktivnostima.
Možda je to i pomoglo.
Ja bih se osjećala jako loše da nisam nešto uradila na vrijeme, da sam pored svega što sam i izgubila u nesreći i bolove i vremena koje sam provela tamo, bilo bi mi teško da to vrijeme nisam iskoristila za stvari koje su bile važne, kao što je završetak studija. Učila sam jezik njemački i sam naučila dok sam bila tamo na liječenju. Drago mi je da sam iskoristila vrijeme i to kada sam bila bolje da radim stvari koje volim, koje želim da radim.
Bravo. Koliko je bilo operacija?
Pa ukupno je bile su 33 operacije.
I sve pod, totalno
mislim. Jeste.
Kako si to podnijela?
Pa u početku te prve operacije su bile teške jer sam, kao što sam rekla, nisam bila dobra, ja sam stalno imala te bolove i onda i prije operacije i poslije stalno mi je bilo, gori su mi uvijek bili ti bolovi koji su mi, kao da nisu prestajali. I te prve operacije u prvoj godinu i pol su bile teške, oporavak je težak kod operacija, bolovi, ali kao što sam rekla, u takvom okruženju je bilo puno lakše, gdje su doktor Ninković uvijek imao pristup, to je sljedeći korak, uvijek mi je govorio za sve ima rješenje, samo ići će koji je plan i onda sam uvijek gledala na sljedeći korak i bilo mi je drago jer poslije svake operacije su bili sve bolji rezultati. Doktor je rekonstruisao moje lice i onda sam stvarno, on je pomogao da se vratim u svakodnevni život i vratio je lice i smatra se da su rezultati njegove operacije stvarno najveća, smatra se vrhunska postignuća rekonstruktivne hirurgije.
Super. Super, super. Šta bi poručila mladima? Nakon svega što si prošla, uspjela, uradila, izgradila, ostvarila, šta bi im poručila?
Mislim da je za sve potrebno vrijeme i praviti male korake, a to govorim na osnovu svog primjera, gdje neke stvari koje su meni na početku, posebno poslije nesreće, izgledale nemoguće, kao što je na primjer sviranje klavira lijevom rukom, nisam mogla zamisliti da ima način da se svira, ali onda vježbanjem, prvo je trebalo vremena da ja prihvatim tu ideju, pa da naučim, da istražim te kompozicije. To je malo drugačiji način sviranja, jedna ruka radi zadatak, dvije ruke, i to je trebalo vremena i ići jedan po jedan korak naprijed da bi se onda došlo do cilja. I mislim da je to važno da mladi shvate da bilo koji cilj da imaju u obrazovanju, da shvate da se ide malim koracima naprijed, da ne možemo odmah ostvariti ono što želimo.
Korak po korak i stigneš tamo gdje nisi ni slutio.
tiho, uporno, kao Irma i njen put. A mi smo minutu po minutu stigli do kraja podcasta Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja.